Salam sejahtera pendengar Pink on Air. Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Pink on Air. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen. Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini, narasumber kita, Bapak Sunduru Tanuwijaya, akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen on Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat.
Horatio Spafford yang hidup di tahun 1828 sampai 1888 adalah seorang pengacara di kota Chicago yang tergolong kaya. Dia memiliki rumah yang indah, seorang istri dan 4 anak perempuan, serta 1 anak laki-laki. Dia juga seorang mahasiswa Kristen yang taat dan setia pada kitab suci. Dia mempunyai banyak teman, termasuk D.L. Moody, Ira Senke, dan orang-orang Kristen lain yang terkenal pada masa itu. Pada saat dia berada di puncak kesuksesan finansial dan profesional, Horacio dan istrinya Anna bergumul karena kehilangan anak laki-laki mereka dengan cara yang tragis. Tak lama kemudian, pada tanggal 8 Oktober 1871, terjadi kebakaran besar yang menghancurkan hampir semua investasi real estate yang dimiliki Spafford. Kemudian pada tahun 1873, Spafford dijadwalkan untuk berangkat dengan menggunakan kapal dalam perjalanan liburan ke Eropa yang dirancang untuk memulihkan mereka atas tragedi yang menimpa. Rencananya Spafford pergi bersama istri dan anak perempuan mereka. Tapi dia juga pergi untuk bergabung bersama Moody dan Sankey dalam rangka penginjilan di Inggris. Oleh sebab itu, Spafford mengizinkan istri dan anak-anak perempuannya berangkat terlebih dahulu. Sementara ia tetap di Chicago untuk mengurus beberapa bisnis yang masih tertunda. Beberapa hari kemudian ia menerima berita bahwa kapal yang ditumpangi keluarganya telah mengalami tabrakan. Keempat putrinya tenggelam. Hanya istrinya yang selamat. Dengan berat hati, Spafford menyusul istrinya yang sedang berduka di Inggris. Dalam perjalanan itulah ia menulis kata-kata yang menjadi syair himne ini. Philip Bliss yang hidup di tahun 1838 sampai 1876, komposer dari banyak himne, sangat terkesan dengan kehidupan Spafford dan puisi yang ditulisnya. Kemudian ia menciptakan rangkaian nada yang indah untuk menjadi musik dari kata-kata yang indah tersebut. Himne ini diterbitkan oleh Bliss dan Sankey pada tahun 1876. Selama lebih dari satu abad, kisah tragis seorang pria telah memberikan harapan kepada berjuta orang yang tak terhitung jumlahnya, yang mengangkat suara mereka menyanyikan himne ini. It is well with my soul, atau dalam terjemahan Indonesia berjudul Nyamanlah Jiwaku.
With my soul. soon. It is well, it is well with my soul.
Selamat bertemu kembali pendengar Peak Online dimanapun Anda berada, dan selamat menikmati siaran pengajaran iman Kristen online bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dari pelayanan garam di Bali. Program Peak Online ini memberikan satu khotbah seri tentang para tokoh-tokoh di Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Nah, sebelum saya memulai, saya akan memutarkan satu pujian. Bapak Ibu perhatikan lirik daripada lagu ini, dan jikalau Bapak Ibu bisa menyanyi, saya ajak saudara menyanyi di tempat saudara masing-masing dengan tetap mic-nya dimute-kan sehingga saudara tetap bisa mengikuti pujian ini. Dan semoga ini juga menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mengikuti kelas pada malam hari ini. Nah, pujian ini mengingatkan bagaimana Tuhan adalah gunung batu kita, Tuhan adalah tempat perlindungan yang kokoh dan teguh bagi kita. Tempat di mana kita bernaung, menaungkan seluruh kehidupan kita.
Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib dan Tuhan sungguh milikku. Ya, genggamku dalam tangan yang teguh, dan bawa ke sungai teduh. Ya, menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tenteram. Ku puji Dia, mulia.
Tuhanlah yang memimpin dan membimbing kita sepanjang hidup kita. Kiranya pujian ini boleh menjadi satu kekuatan bagi kita. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam Ayub pasal yang ke-42. Ayub pasal yang ke-42, ini bagian yang mendekati akhir dari seri Ayub, Saudara. Minggu depan adalah bagian yang terakhirnya, sedangkan ini adalah dua terakhir. Bagaimana Tuhan memulihkan Ayub, ya Saudara. Saya mengajak kita membuka di dalam Ayub pasal 42. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian mulai dari ayat yang ke-7 sampai bagian yang terakhir ya. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Pasal 42 Ayub. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ayat 8, oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ayat yang ke-9, maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, Sofar orang Naama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Sekali lagi saya bacakan, karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang, 1 kesitah dan 1 cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, dan yang kedua Keisha, dan yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang ke-4. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Pembacaan firman Tuhan sampai sejauh ini, saya ajak kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi datang kepadamu. Kami bersyukur untuk kasih setia dan kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk perkara-perkara yang boleh kami lewati. Kiranya Tuhan menolong, sehingga perkara-perkara yang boleh kami lewati itu boleh membawa kami makin mengenal siapa Tuhan kami, siapa Allah kami, siapa sesembahan kami, siapa batu perlindungan kami, siapa pengharapan di dalam hidup kami. Seringkali kami tidak melihat adanya karya ilahi di tengah-tengah kesulitan yang kami sedang hadapi. Seringkali kami merasa bahwa Tuhan tidak hadir di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi. Mari Tuhan, pimpinlah perenungan kami malam ini. Mohon berkat-Mu seperti Tuhan sudah memberkati kami di waktu-waktu yang sebelumnya. Dengar doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon, kami berdoa. Amin.
Bukakan mataku Tuhan, tuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, tuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bukakan telingaku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bukakan mulutku Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu. Buka hatiku oh Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bukakan mataku Tuhan untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku.
Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mengakhiri bagian atau seri Ayub ini. Tetapi ini bagian akhir ini, saudara ya. Kalau saudara lihat itu adalah, ya, ini bagian pemulihan begitu ya. Keadaan Ayub dipulihkan itu menurut versinya siapa ini? ELAI gitu ya. Dan saudara-saudara kalau nonton film gitu ya, biasanya kalau nonton film bagian-bagian terakhir itu kan saudara ada bagian yang apa ya, melegakan gitu ya, bagian yang menyenangkan begitu ya. Katakanlah itu sudah apa, antiklimaksnya begitu ya. Nah ini seperti itu saudara ya, jadi bagian antiklimaks gitu ya. Dan ya saudara kan biasanya disuguhkan dengan satu kisah-kisah yang katakanlah happily after gitu ya. Happy ending begitu. Ini seperti itu juga saudara. Ayub ini sepertinya happy ending begitu ya. Tetapi kalau kita kembali lihat ke belakang saudara ya, ini bukan satu persoalan yang mudah ya. Ini bukan persoalan yang enak dijalanin gitu ya. Sepertinya landingnya itu smooth gitu ya. Kayaknya endingnya juga enak gitu ya, Tuhan pulihkan gitu ya. Dan Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya yakin ya, kita kalau membaca bagian terakhir ini ya, jikalau saudara ada di dalam posisi seperti Ayub, saudara mungkin merindukan momen-momen ini ya. Saudara akan mengatakan, kapan momen ini datang di dalam hidupku gitu ya. Kapan ini? Tuhan, kapan? Nah, nanti kita akan lihat, saudara-saudara ya, kaitan antara penderitaan dengan waktu itu, saudara-saudara. Itu penting sekali ya, saudara-saudara. Penderitaan dan waktu itu ada relasinya, saudara-saudara. Saudara kalau menderita itu kayaknya waktunya itu berjalannya lebih lambat ya. Tetapi saudara-saudara, pernah nggak saudara itu satu khotbah gitu ya, saudara di satu gereja gitu ya, lalu pengkhotbahnya itu nggak jelas gitu ya, khotbahnya itu kemana-mana begitu ya, khotbahnya ngaco, nggak karu-karuan, nggak jelas gitu, nggak sistematik, nggak teratur, loncat sini, loncat sana. Saudara boring gitu ya, saudara boring juga, saudara kan merasakan, aduh ini kok nggak selesai-selesai gitu ya. Sepertinya, aduh penderitaannya ini makin berat begitu ya. Jadi saudara-saudara, penderitaan dan waktu itu ada kaitannya. Ada kaitannya. Saudara pernah nggak mengalami sakit itu ya, pada waktu malam ya. Saudara menunggu pagi itu kayaknya lama sekali ya. Dan ketika rembang pagi itu tiba, seolah-olah sakit saudara pun itu bisa otomatis itu sembuh gitu. Saudara pernah rasakan itu nggak ya? Nah ini saudara, ada relasi waktu. Waktu kita lihat ini akhir yang menyenangkan, kita kayaknya, oh saya mau yang bagian ini, tapi waktu bagian penderitaan kita nggak mau. Dan memang itulah sifat kita, natur kita, saudara. Nah, pelajaran apakah yang bisa kita ambil dari bagian yang mendekati akhir daripada kisah Ayub ini, saudara? Yang pertama ya, kita belajar, saudara ya, kita belajar dari sini ya, ketika Allah sudah bertindak, ketika Allah sudah melakukan karyanya, ketika Allah sudah melakukan pemulihan, ketika Allah sudah menolong, saudara-saudara, itu sepenuhnya ada di dalam kehendak dan kedaulatannya Tuhan. Sepenuhnya ada di dalam waktu Tuhan. Maka saudara akan menemukan, saudara ya, kalau Tuhan sudah memulihkan itu, dan itu sudah waktunya Tuhan, tidak ada satu tangan yang bisa menahan. Tidak ada satu tangan yang bisa menahan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus beberapa kali itu mau ditangkap oleh orang Farisi, oleh orang Yahudi, oleh ahli-ahli Taurat. Tetapi beberapa kali pula dia luput. Dia meluputkan diri karena selalu ada catatan, karena belum waktunya. Tetapi ketika ada waktunya, ketika waktunya itu telah tiba, Tuhan dengan rela menyerahkan dirinya untuk dianiaya, dihina, diolok, dicaci maki, disiksa, bahkan dimatikan di atas kayu salib. Nah, saudara-saudara, sekali lagi ya, penderitaan dan waktu itu terkait, saudara-saudara. Ketika kita mengalami penderitaan itu kayaknya waktu itu lama sekali. Dan kita menantikan, merindukan, mendambakan pelepasan itu dari Tuhan. Pertolongan itu, kita kalau bisa maunya sekarang. Now. Saya enggak tahu saudara pernah punya pengalaman tidak ya. Menunggu ambulans. Waktu saudara sakit atau ada yang sedang sakit. Ketika menunggu ambulans itu, saudara rasa itu, aduh lama sekali. Tapi ketika saudara ambulans itu datang, saudara rasa ada kelegaan. Walaupun saudara sadar bahwa belum tentu sembuh juga kan. Itu baru ambulans, saudara. Lalu waktu dibawa ke UGD, saudara cuma ditanya nama, ya saudara ditanya umur, jenis kelamin, kenapa sakitnya, kenapa ininya. Saudara rasa, aduh lama sekali gitu ya. Menunggu dokter yang bertugas itu, saudara menanti dokter yang ada itu, saudara rasa lama sekali. Tapi ketika dokter itu datang, saudara ada kelegaan lagi. Ada kelegaan. Nah, menariknya saudara ya, kadang-kadang kita dokter baru tanya, oh kenapa, gejalanya apa, pertanyaan yang sama disampaikan, ditanyakan oleh perawat sebelumnya. Tetapi kita rasa ada kelegaan, saudara. Bahkan ada sebagian orang itu rasa lebih sembuh, sudah sembuh. Ketika dokternya datang itu dia rasa sudah lebih sembuh, lebih enakan. Saya pernah alami seperti ini ya, saudara ya. Satu kali saya melayani di Ungaran, saudara ya. Di Ungaran. Somehow, entah tiba-tiba bagaimana, saudara. Mah saya kambuh, saudara. Kambuh sekali, sehingga saya tak bisa tegak. Badan saya sudah melungker begini, saudara, ke angka 8. Lalu, itu menantikan untuk apa? Hari rembang, gak bisa tahan. Terlalu lama. Akhirnya saya bilang, bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, saudara-saudara, somehow itu sembuh sendiri. Sampai dokternya waktu datang, loh, ini enggak apa, loh, semua enggak apa-apa ini. Semua ini baik-baik. Dia bilang, oh, kamu lagi tegang kali ya. Kamu lagi stres kali ya. Gitu kan. Saudara-saudara, saya enggak apa-apa. Dokter menganalisa saya enggak ada apa-apa. Saya juga tidak tahu kenapa, tetapi memang ada kelegaan. Ketika saya tiba di rumah sakit, ketika saya ada di melihat dokter itu ada kelegaan. Nah, saudara-saudara, ini memang penting ya. Ketika waktu Tuhan tiba itu melegakan dan itu tidak ada satu bisa yang menahan. Nah, bagian yang selanjutnya, ketika Tuhan sudah bertindak, saudara, maka penderitaan kita itu menjadi tidak relevan. Ketika Tuhan sudah menyatakan diri, penderitaan kita itu tidak rasa lagi, saudara. Saudara tidak relevan lagi. Saudara tidak merasakan beban itu. Itulah yang kita sebut dengan penghiburan yang sejati. Ketika Tuhan sudah campur tangan, ikut di dalamnya, melegakan, saudara. Melegakan. Dan penderitaan saudara jadi ringan. Ringan. Saya tidak tahu saudara pernah pengalaman tidak jadi seorang atlet. Seorang atlet. Ketika dia melatih, menuntut diri, melatih diri. Dan waktu dia menang, saudara-saudara, seluruh jeli lelah, latihan-latihan itu terbayar tuntas. Betul ya? Rasanya waktu latihan itu seperti disiksa. Tetapi ketika saudara menikmati kemenangan itu, garis akhir itu, saudara akan rasa kelegaan. Sehingga latihan-latihan yang menyiksa, yang tidak membuat kita nyaman itu tidak lagi terkait. Tidak lagi menjadi beban. Bahkan saudara mungkin tidak ingat. Saudara-saudara, apakah saudara pernah mengalami? Nah, saya belum pernah mengalami. Ya, saya belum pernah mengalami. Seorang ibu yang waktu mengandung, seorang ibu waktu akan melahirkan seorang anak, dia akan mengalami kesakitan. Tetapi ketika anak itu sudah lahir, pada waktunya, anak itu harus dan sudah lahir, kesakitan itu tidak lagi dia ingat, saudara. Sekali lagi, saya tidak pernah mengalami kesakitan ini, karena saya belum pernah melahirkan. Perut saya ini memang hamil kira-kira 5 bulan lebih 3 jam, tetapi sampai sekarang tidak melahirkan, saudara-saudara. Walaupun saya tahu ada sebagian saudara yang persaingan perutnya itu lebih mancung daripada saya, begitu kira-kira. Saudara, ketika dia melahirkan seorang ibu itu, sakit itu tidak lagi dirasakan. Malahan, saudara-saudara, muncul ucapan syukur. Muncul sukacita. Muncul pujian. Muncul apa itu? Pengagungan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Glory. Nah, saudara-saudara, sekali lagi ya. Saat kita menghadapi penderitaan memang tidak mudah. Waktu kita menghadapi kesulitan, aniaya, hinaan, olokan, jepitan, kebuntuan di dalam masalah kita itu memang tidak mengenakkan, tidak menyamankan kita. Tetapi ketika Tuhan berkarya, saudara-saudara, tidak ada perkataan lain kecuali Jiwaku akan bersyukur. Sekali lagi aku akan bersyukur. Sekali lagi aku akan memuji-muji Engkau ya Tuhan. Saudara-saudara, inilah indahnya. Inilah indahnya. Bagian yang kedua, saudara-saudara, ketika Tuhan sudah bertindak, ketika Tuhan sudah menyatakan dirinya, saat Allah memulihkan, maka penderitaan kita itu menjadi satu batu loncatan. Loncatan untuk apa? Loncatan untuk bagian kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita mengenal makin dalam, makin jauh. Kita makin mendalami tentang siapa sesembahan kita. Maka saudara-saudara, ya waktu kita ada penderitaan, kita mengeluh, waktu kita ada dalam kesulitan, kita mengerang, kita mendambakan kelepasan itu. Tetapi ketika Tuhan sudah bekerja, saudara akan melihat, haleluya. Saudara akan melihat, oh rupanya ada tangan Tuhan yang memimpin. Ada tangan Tuhan yang menopang aku. Dia tidak membiarkan aku terjatuh. Dia tidak membiarkan aku tergeletak. Saudara akan melihat keindahan, keagungan, keajaiban Tuhan itu, saudara-saudara. Mari kita lihat, saudara-saudara, di dalam pemazmur. Mazmur juga merasakan hal yang sama, saudara-saudara, ya. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang terpanjang itu, 119. Mazmur 119, ayat yang ke-71, saudara-saudara. Saya mengajak kita membuka Mazmur 119, ayat yang ke-71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-Mu. Saudara-saudara, saya gak yakin ya. Bisakah kita berkata bahwa keadaan yang menindas kita, keadaan yang membuat kita tidak nyaman, keadaan yang membuat kita menderita, keadaan yang membuat kita sulit, bisakah kita berkata bahwa itu baik bagi kita? Saya tidak yakin, saudara. Saya pun bisa mengatakan ini. Tetapi pemazmur mengatakan ini, saudara. Dia mengatakan ini bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Baik. Kenapa baik? Mari kita lihat ayat yang 67, saudara. Ayat yang ke-67. Dia mengatakan apa? Kenapa baik? Karena, ayat 67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Saudara-saudara, kadangkala ada kalanya, ada waktunya Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam kesulitan. Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai macam penderitaan. Supaya apa? Supaya saudara kembali kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara tidak menyeleweng. Supaya apa? Supaya saudara dan saya kembali kepada kasih karunia-Nya itu, saudara. Jadi penderitaan itu sebetulnya, saudara, batu loncatan bagi kita untuk mengenal siapa Tuhan kita. Waktu aku tertindas itu baik. Waktu aku tertindas itu baik. Mari kita belajar ya, saudara, ya, seperti pemazmur ini yang berani mengatakan bahwa dalam kondisi itu adalah kondisi yang baik. Atau sebaliknya, kita mengeluh dan mengumpat Tuhan. Bagian yang ketiga, saudara, ketika Tuhan sudah berkarya, ya, ketika Tuhan sudah menyatakan kehendak-Nya, karya-Nya, maka saudara-saudara, itu adalah saat Allah memulihkan dan misteri-misteri penderitaan itu mulai terungkap. Untung ya aku dulu dilatih. Nggak ada, saudara-saudara, itu atlet tadi ya. Perumpamaan atlet itu ya. Waktu dia menang itu, dia mengatakan, wah, coba begini, aku nggak usah latihan kayak itu ya. Nggak ada, saudara. Dia malah berterima kasih kepada pelatihnya. Untung loh kamu melatih ini. Untung kamu membuat saya seperti ini. Untung ya. Saudara-saudara, penderitaan itu membuat kita bukan cuman mengagungkan dan memuji Tuhan. Bukan cuman membuat kita melek dan mengenal siapa Tuhan kita. Tetapi itu menjadi dasar, saudara-saudara. Ucapan syukur kita di mana itu diungkapkan satu persatu. Seperti emas yang masuk di dalam peleburan, dia dibersihkan itu dari tanah-tanah, dari hal-hal yang tidak murni, dibersihkan, saudara. Panasnya tidak main-main. Tidak main-main. Meski Ayub tidak menjawab secara langsung apa yang dipertanyakan, Allah tidak menjawab pertanyaan-pertanyaannya Ayub. Masih ingat ya, kita sudah belajar itu ya. Bagi saudara yang baru pertama ya, mungkin agak sedikit bingung-bingung, tapi ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ayub sempat bertanya, menantang Tuhan, dan Tuhan enggak mau urusan, Tuhan enggak ada relevannya itu. Tuhan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh Ayub. Tetapi saudara-saudara, ya Tuhan cukup memperlihatkan dengan alam semesta, dengan binatang. Ayub langsung melek, waduh iya ya, bahwa saya itu terbatas. Bapak ibu saudara-saudara, saya mengajak kita melihat di dalam satu ayat lainnya, 1 Petrus 1 ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Saudara perhatikan baik-baik. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara-saudara kita, mari kita belajar. Kalau saudara kita sudah belajar, Ayub tidak punya kitab suci. Ayub tidak punya hukum Taurat. Tetapi Ayub bisa mengerti, kita sekarang bersyukur. Kita mendapatkan kitab suci yang lengkap. Kita mendapatkan kisah-kisah Ayub yang lengkap. Kita bisa belajar. Maka di dalam penderitaan kita mari bertahan dan mulai melihat bahwa ada nilai yang lebih tinggi yang sedang Tuhan persiapkan untuk diri kita melalui penderitaan. Dan ini saudara-saudara ya, disampaikan juga oleh Ayub ya. Ayub sendiri ngomong ya. Mari kita lihat di dalam Ayub pasal 23. Saudara coba lihat itu, Ayub 23. Ayub sadar loh saudara-saudara. Ayub 23 ayat yang ke-10 saudara. Mari kita lihat ya. Ayub 23 ayat yang ke-10 saya bacakan begini. Karena ia tahu jalan hidupku. Karena Allah tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Saudara, bisakah melihat keindahannya ini? Bisakah kita menangkap keindahan karya Allah melalui yang namanya penderitaan, melalui yang namanya kesulitan, melalui yang namanya himpitan, aniaya, tekanan, olokan, kesusahan? Bisakah kita melihat bahwa Tuhan sedang mempersiapkan diri kita dengan nilai yang lebih tinggi? Nilai yang lebih tinggi, saudara. Dan itu kebobrokan, kejahatan, kelemahan, saudara, sedang dirontokkan. Sedang dirontokkan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita perlu dikembalikan kepada titik nol. Titik nol. Supaya kita tidak bermegah. Tidak bermegah. Saudara-saudara, saya pernah mengalami titik nol ini, saudara. Saya pernah mengalami titik nol ini dan gak enak, gak nyaman. Jengkel sekali, saudara. Bapak, ibu, saudara-saudara, saya bersaksi. Tahun 2003, secara karir itu, saya sedang menaiki masa puncak jaya karir saya. Tawaran untuk menjadi seorang pimpinan yang nomor satu itu ada beberapa, saudara. Tetapi saya berjanji sama Tuhan. Saya saat itu berkhotbah di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. saya berkhotbah di dalam Kisah Pasal Rasul 8 itu. Dan saya berkhotbah tentang Filipus. Filipus waktu itu di kota Samaria. Dia begitu terkenal, dia mengadakan KKR. Banyak yang bertobat. Lalu Tuhan pimpin dia ke jalan yang sunyi. Jalan yang sunyi. Dan di situ Filipus cuma ketemu dengan dua orang. Yaitu sida-sida dari Ethiopia. Dan Filipus taat. Saudara-saudara, waktu saya berkhotbah di atas mimbar di satu gereja, saudara, itu seperti berkhotbah dengan saya sendiri. Saya berkhotbah kepada diri saya sendiri. Saya ada di tengah puncak karir saya. Tetapi Tuhan mau pimpin saya di jalan yang sunyi. Mau tidak? Saudara, mau tidak? Akhirnya saya mengatakan, Tuhan, saya mau. Berikan saya konfirmasi. Kalau anak saya kedua ini lahir seorang laki-laki, saya akan namakan Filipus. Untuk mengingatkan panggilan Tuhan kepada saya. Dan saudara-saudara, betul. Anak laki-laki lahir, saya namakan anak saya yang kedua ini namanya Filipus. Mengingatkan panggilan saya. Dan saudara-saudara, sejak itu saya masuk di jalan yang sunyi. Saya, saudara-saudara, jalan yang sunyi, gak nyaman, tidak diterima, dihina, tidak dianggap. Dulu pendeta-pendeta begitu ekor goyang sama saya. Karena saya punya jabatan, saya punya posisi, saya punya kuasa. Pendeta-pendeta dulu semua ekor goyang sama saya. Sekarang ada pendeta yang salaman pun gak mau sama saya. Salaman pun tidak mau sama saya. Dulu ada pendeta yang setiap bulan saya diberi kesempatan untuk berkhotbah di gerejanya. Di mimbarnya. Tetapi setelah saya tinggalkan karir saya. Dia takut saya menyaingi pelayanannya dia. Dia tidak izinkan saya naik mimbar. Saudara-saudara, saya keliling-keliling seluruh Pulau Bali ini. Selama 3,5 tahun saya keliling puter seluruh Pulau Bali. Saya kelilingi saudara setiap minggu 700 kilo dengan naik motor. Dengan naik motor. Ini ada anak saya yang pertama ikut di kelas ini. Anak saya satu persatu saya latih. Saya ajak ikut di dalam keliling pelayanan naik motor. 700 kilo tiap minggu. Tuhan bentuk. Saya pernah tidak ada uang sama sekali. Tidak ada uang sama sekali. Saya berdoa. Karena ada dulu senior-senior saya berdoa. Lalu dia taruh dompet. Saudara-saudara, saya dengan anak dan istri saya. Waktu itu anak baru masih 2. Kita berdoa. Taruh dompet, taruh buku account. Tuhan, kami mau melayani Engkau. Tapi sekarang tidak ada duit. Saudara-saudara, kesaksian senior-senior saya itu setelah berdoa, ada pintu yang mengetok, lalu kirim duit lah, kirim roti lah, kirim nasi lah, kirim beras lah. Saudara, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sampai hari ini tidak ada yang ketok pintu, saudara-saudara. Tidak ada yang ketok pintu. Dua kali listrik harus mau dimatikan. 3 bulan nunggak uang sekolah anak. Saudara-saudara, lalu Tuhan pulihkan. 11 tahun, 10 tahun kemudian. Mendekati 11 tahun. Sampai hari ini. Tuhan berikan kepercayaan kepada saya memimpin satu perusahaan lagi. Saya tidak melamar, saya tidak minta, tetapi ada orang yang pernah saya tolong 10 tahun yang lampau. Dia masih ingat dan dia cari saya. Dan dia menawarkan satu jabatan untuk satu posisi yang nomor 1 di perusahaan ini. Saya nomor 2 daripada setelah owner itu. Dia apapun yang saya ucapkan, dia ikuti sampai hari ini. Waktu saya bergabung dengan perusahaan ini, hati saya tidak ada di situ. Saya merasa hati saya di pelayanan. Saya merasa mengkhianati Tuhan. Tetapi saudara-saudara, 3 tahun terakhir ini saya makin sadar. melalui perusahaan ini Tuhan sedang mempersiapkan, menjaga. Sampai hari ini saya makin melek. Oh, rupanya Tuhan persiapkan saya untuk masa-masa yang sulit seperti ini. Sehingga saya mengajar di kampus, sekarang tidak ada gaji, tidak dibayar. Tetapi Tuhan sudah persiapkan. Saudara-saudara, ketika kita melihat ke belakang, kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami kesulitan itu, oh saudara, saya ajak saudara belajar. Belajar dari Ayub ini. Gigit gigi, saudara. Gigit gigi. Dan katakan, seandainya Tuhan menguji aku akan muncul seperti emas. Aku akan muncul seperti emas. Aku akan memuji-muji engkau. Saya tidak tahu kesulitan apa yang sedang saudara alami hari ini. Tapi belajar bertahan. Ada tangan Tuhan. Ada janji Tuhan. Saudara-saudara, bagian yang keempat. Saat Allah mengangkat kita, ada muncul pengampunan. Saudara-saudara, kembali kepada kesaksian saya, minta maaf sekali ini saya sedikit bersaksi. Ketika Tuhan pulihkan, saya sekarang ada di jabatan yang tinggi, saudara-saudara. Kembali pendeta-pendeta yang dulu tidak mau salaman saya, sekarang kembali ekor goyang. Oh, saudara, engkau baik, kok. Kasih kesempatan lagi saya berkhotbah, saudara. Waktu saya menghadapi ini, saudara, saya ingat, ada pengampunan. Seperti temannya Ayub ditegur oleh Tuhan. Kamu harus ambil 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, pergi minta persembahkan itu semuanya. Dan kamu minta Ayub untuk mengampuni. Kalau enggak, aku akan murka kepadamu. Dan saudara-saudara, mereka minta maaf, minta ampun kepada Ayub. Saudara-saudara, Ayub bisa saja mengatakan, lo ya, kan gue udah bilang, gue itu gak bersalah. Gue kan gak bersalah, lo yang nyalah-nyalain gue ya. Enggak, saudara, Ayub tidak berkata itu. Dikatakan di sini, setelah Ayub meminta doa, ayat yang ke-10, saudara. Setelah Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara-saudara, ketika Tuhan pulihkan, apakah kita mau melakukan dendam pribadi? Ketika Tuhan pulihkan, saudara, apakah saudara masih mengingat sakit hati itu? Saya masih, saudara. 2 tahun lalu, saya disalahpahami oleh pendeta. Maka chattingnya itu saya simpen. Kalimat-kalimatnya terus saya ingat, saudara-saudara. Sampai setelah saya menggumulkan firman, saya disadarkan, kau sudah diampuni, kau sudah dipulihkan, kau masih mengingat. Maka saudara, termasuk pendeta yang berapa itu? 12 tahun yang lampau, 10 tahun yang lampau itu, pendeta saya yang tidak mau bersalaman juga. Rekamannya pun masih saya simpan, saudara. Sampai 2 tahun yang lalu, terjadi lagi. Dan sebelum tahun, memasuki tahun 2001, saya berdoa dan saya menangis kepada Tuhan. Saya delete semuanya. Chattingnya saya hapus semuanya. Saudara-saudara, saya merasakan kelegaan. Saya merasakan kebebasan. Saya merasakan kelepasan itu. Saudara-saudara, tidak mudah mengampuni. Tidak mudah. Tetapi ini yang dilakukan oleh Ayub. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini kita bicara Ayub kah? Tidak, saudara-saudara, ini gambaran daripada Kristus. Ini gambaran daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah yang dilakukan oleh Kristus. Di dalam Kristus ada pengampunan, saudara-saudara. Di dalam Kristus ada kebebasan. Dialah yang mengampuni dosa kita. Dialah yang membebaskan kita dari kutuk murka Allah itu. Sehingga Roma menulis di dalam pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Di dalam Kristus tidaklah ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi yang memisahkan kita dengan Kristus. Dengan kasih Allah. Saudara, manusia, Kristuslah yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Kristuslah yang menjadi caru. Kristuslah yang menjadi korban itu. Saudara, mari kita lihat di dalam surat 1 Timotius. Surat 1 Timotius. Saya mengajak kita membuka di surat 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima. 1 Timotius 2 ayat yang kelima, saudara. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Teman-temannya Ayub diminta untuk korbankan lembu jantan, kambing domba jantan, karena Ayub tidak punya apa-apa lagi. Lalu, saudara-saudara, diminta-minta maaf kepada Ayub, minta ampun kepada Ayub, suruh Ayub bersyafaat untuk mereka. Ini gambaran daripada Kristus, saudara. Kristus. Di dalam Ibrani, saudara akan menemukan Kristus bukan masuk ke tempat yang kudus buatan tangan manusia. Saudara, para imam itu waktu di dalam skema tabernakel itu, di dalam masa perjanjian lama, mereka harus masuk dan mereka harus menyucikan dirinya. Dan sebelum mereka menyucikan untuk umat itu, dia harus menyucikan dulu untuk dirinya. Tapi itu gambaran semua Kristus. Semua itu gambaran daripada Kristus. Darah-darah binatang itu diulang-ulang. Tiap tahun diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Untuk mengingatkan dosa-dosa umat. Tetapi melalui Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali pengampunan untuk selama-lamanya. Kristus mati satu kali untuk selama-lamanya. Dan dia membenarkan umat pilihannya. Maka Roma pasal 8 mengatakan, siapa yang bisa menggugat umat pilihannya Allah? Jika Allah sudah membenarkan, jika Allah sudah memulihkan, jika Allah sudah mengangkat, jika Allah sudah menyembuhkan, mengampuni, siapa yang bisa menggugat umat pilihan Allah? Indah, bukan? Poin yang kedua, saudara-saudara, poin yang kedua, turunkan Lex. Tidak ada yang lebih indah di dalam hidup ini, kecuali saudara menggenapi maksud dan kehendak Allah. Tidak ada yang indah. Tidak ada yang lebih indah daripada menggenapi rencana Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya juga dikenal sebagai motivator. Saya memberikan materi-materi kepemimpinan di perusahaan-perusahaan. Di perusahaan-perusahaan saya dibayar lumayan mahal, saudara-saudara. Lumayan, saudara-saudara. Makanya kadang-kadang saya muak kalau dikatakan, enak ya kerja cowok gereja ini enak ya, enak kerja mengerjakan jualan Yesus ini enak ya, dapatnya banyak ya. Siapa bilang? Saya kalau mau cari duit itu di perusahaan-perusahaan itu gampang sekali, Saudara. Saya satu jam dibayar itu sebelum pandemik ya, Satu jam itu saya dibayar 6,5 juta, Saudara. Satu jam sampai 2 jam. Maka kalau gereja ngundang saya, bayar berapa itu? Saya sebagai motivator, Saudara. Saya melatih pemimpin-pemimpin perusahaan. Lalu di situ biasanya ada orang-orang mengatakan, mimpilah. Sebagai pemimpin itu harus memimpikan, mendambakan satu yang besar. Mimpilah, mimpi yang tinggi. Saudara-saudara, mimpi kok diharapkan. Seorang pemimpin itu harus menjadi pemimpi. Kalau nggak ada pemimpi, apa yang mau dicapai? Lo mimpi kok dicapai itu, Saudara. Ya, bahasanya mereka mimpi, Saudara. Tapi sebetulnya itu ambisi. Ambisi diri. Keinginan diri. Saudara-saudara, tidak ada ambisi yang paling indah. Jikalau kita menggenapi rencana dan kehendak Allah. Penuhilah ambisimu. Penuhilah, raihlah mimpi-mimpimu. Capailah itu semua prestasimu. Lihatlah betapa engkau akan kecewa. Lihatlah betapa engkau akan kosong jiwamu. Lihatlah betapa engkau merasakan bahwa itu semua sia-sia. Tetapi saudara-saudara, saat kita menggenapi rencana dan kehendak Allah, itulah panggilan kita. Itulah tujuan hidup kita. Masih ingat ya, minggu lalu kan kita bahas ya. Bukan yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Injil Matius pasal yang ke-7. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Pendeta Yohan Cendrawasih di dalam satu bukunya, Saudara, menulis, manusia hidup bukan bagaimana awalnya, tetapi akhirnya. Manusia hidup bukan bagaimana awalnya, karena awalnya sama-sama terlahir telanjang, sama-sama lahir tidak mampu apa-apa, sama-sama tidak membawa apa-apa, kosong. Tetapi akhirnya bagaimana? Ada manusia yang mati pun itu tetap tidak membawa apa-apa, memang tidak membawa apa-apa. Tetapi dia lahir itu tidak membawa apa-apa, memang tidak ada apa-apa. Tetapi sudah dididik, sudah dibesarkan, dia masih juga tidak mempunyai apa-apa. Sebetulnya yang salah itu bukan Tuhan tidak memberkati, tetapi orang ini memang malas. Orang ini memang tidak kerja keras. Saya selalu ingatkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya yang di STT Teologi itu. Jangan menuntut diri. Jangan menuntut lingkungan. Jangan menuntut dosen. Tetapi nuntutlah diri sendiri. Sudahkah saya lebih giat? Sudahkah saya lebih rajin? Sudahkah saya lebih cerdas? Sudahkah saya membaca lebih banyak? Sudahkah saya? Jangan melihat orang lain. Jangan menuntut orang lain. Maka saudara-saudara, kalau saudara sampai mati pun miskin, itu sebetulnya bukan salah Tuhan. Bukan salah terus Tuhan tidak memberkati, tidak. Semua dilahirkan itu semua ya, semua miskin kok, tidak ada apa-apa semua. Tidak ada yang bawa apa-apa. Dan Pendeta Yohan Cendrawasih mengatakan manusia dinilai bukan bagaimana datangnya, tetapi perginya. Saya menemukan banyak pegawai-pegawai kalau datang awal itu baik-baik, waktu awal kerja baik sekali, rajin sekali. Tapi setelah itu, nyurilah, dipecatlah, maleslah, suka terlambatlah. Bukan bagaimana datangnya, tetapi bagaimana perginya. Saudara, waktu pergi, waktu saudara mati, meninggalkan apa? Oh, ketika saudara mati itu, apakah seluruh masyarakat berduka atas kematianmu? Atau justru bersuka untuk kematian kita? Yang mana? Ada satu orang meninggal, satu dunia berduka, saudara. Tetapi kita sering temukan ada satu orang meninggal, satu kampung bersuka. Bahkan mengatakan, kenapa baru mati sekarang? Kenapa gak dari dulu-dulu aja itu orang mati itu? Orang pengacau itu. Apalagi itu kalau dia orang Kristen, saudara. Sangat memalukan. Sangat memalukan. Maka Efesus memberikan nasihat kepada kita, saudara. Saya membacakan di dalam Efesus pasal yang kelima, ya. Efesus pasal yang kelima. Saudara perhatikan ayat yang ke-15. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari ini, hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari kita pacu, kita nuntut diri untuk mengerti kehendak Tuhan. Coba saudara perhatikan, sekarang seluruh dunia lumpuh. Ini bukan pandemik yang biasa-biasa saja. Halo, hey orang Kristen, ini bukan situasi yang biasa-biasa saja. Seluruh dunia lumpuh. Indonesia lumpuh. Saudara masih terus bergelimang di dalam dosa. Saudara masih tidak sadar waktu-waktu yang sedang kita jalani ini. Masihkah engkau menikmati dosamu? Sampai kapan? Sampai kapan? Kita semua sadar bahwa kita tidak semakin muda, bukan? Usia kita semua sadar. Kita menuju kelanjutan usia. Kita menuju kepada tahta pengadilan Allah. Maka saudara-saudara, mari perhatikan bagaimana saudara hidup. Yang muda-muda maupun yang emak-emak, sudah berhenti selfie, kurangi TikTokan. Kenapa waktu kita dihabiskan untuk TikTok? Kita, saudara kan sudah tahu wajah sendiri, kenapa terus dipampang wajah-wajah itu? Mari kita beritakan Injil. Kabarkan kabar selamat itu. Gunakan waktu-waktu kita untuk mengabarkan kabar selamat itu. Dunia sedang menantikan berita keselamatan itu. Gunakan waktu kita, uang kita, tenaga kita, pikiran kita. Maka saudara-saudara, kembali kepada Efesus tadi, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus. Dan di dalam pasal yang pertama, Paulus juga mengingatkan. Di dalam ayat yang keempat, pasal yang pertama, Paulus mengingatkan itu, saudara. Bahwa kita ini dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat. Maka semuanya itu untuk menjalankan rencana dan kehendak Tuhan. Bukan mimpi saudara. Bukan mimpi anak-anak kita. Ambisi kita kepada anak-anak kita. Tidak. Apakah kehendak Tuhan sudah kita kerjakan? Inilah makna hidup yang sesungguhnya, saudara. Inilah makna hidup kita. Yaitu menjalankan dan melakukan kehendak Bapa di surga. Sekali lagi, bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan. Bukan hidup kesalehan kita. Walaupun itu memang baik, itu bagus, itu baik. Bukan kesalehan hidup kita yang membenarkan kita di hadapan Allah. Bukan kebaikan-kebaikan saudara. Bukan achievement-achievement saudara, bukan usaha-usaha, bukan pelayanan-pelayanan yang saudara sudah kerjakan, bukan. Bukan. Hidup yang penuh sukses, bukan saudara. Tetapi adalah bagaimana menggenapi rencana Allah, itu yang paling utama. Mimpi saudara bolehlah gagal, mimpi saya bolehlah gagal, keinginan saya boleh gagal dan itu tidak penting. tetapi kehendak Tuhan akan jadi. Akan jadi. Persoalannya, saudara terlibat di dalam kehendak Tuhan atau saudara di luar kehendak Tuhan? Sekali lagi, saudara, ambisi, keinginan kita adalah bagaimana kehendaknya dijadikan. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti di surga. Nah, kiranya ini mendorong kita, saudara, bahwa tidak ada motivasi lain. Tidak ada motivasi lain kecuali kehendak Tuhan dijadikan.
Day by day, and with each passing moment, strength I find to meet my trials here, trusting in my Father's wise bestowment. I've no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all measure gives unto each day what he deems best. Lovingly, it's part of pain and pleasure, mingling toil with peace and kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Bapa yang kekal dan nabi.
Bagian yang terakhir, saudara. Pengharapan eskatologis Anda tergantung seberapa jauh pengaruh teologi saudara dan saya. Pengharapan eskatologis Anda itu, ya, pengharapan terakhir kita, saudara, ada banyak misteri di dalam kehidupan ini. Ada terlalu banyak misteri. Ada terlalu banyak yang kita gak tahu di alam ini. Apalagi di hidup kita. Ada terlalu banyak yang kita belum tahu tentang diri kita sendiri. Tetapi Alkitab dengan konsisten, dengan tegas mengajarkan bahwa memang Tuhanlah yang menguji hati. Dengan maksud untuk supaya kita merendahkan hati kita. Supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak bermegah. Tidak ada bagian apapun yang kita layak banggakan. Karena Tuhanlah yang mengerjakan keselamatan itu di dalam kita. Di dalam Filipi pasal 2 kita membaca, kerjakanlah keselamatan itu. Betul, itu bagian kita, mengerjakan keselamatan itu. Tetapi pasal ayat yang berikutnya, ayat 13 itu mengatakan, karena Allah yang bekerja di dalam kita. Jadi saudara, ada bagian Allah, ada bagian kita. Apakah kita kerjasama? Jawabannya iya dan tidak. Tetapi ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan. Dan kita tidak usah terlalu pusing. Karena Tuhan tahu apa yang Dia kerjakan. Maka ketika Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita, melalui penderitaan, kesulitan, tekanan, aniaya, himpitan, jalan buntu, kebangkrutan, sakit penyakit, mari kita melihat. Mari kita belajar melihat. Ada tangan yang tidak terlihat itu menopang hidupmu dan hidupku. Saudara-saudara, manusia itu gampang cari alasannya. Manusia itu gampang cari alasan. Kalau dalam kesulitan apalagi, gampang sekali cari alasan. Kamu kok sulit? Iya, karena waktu itu ya, kamu gak makan sih ya. Waktu itu aku gak dikasih makan. Aku gak punya cukup uang loh. Aku gak punya cukup untuk beli makanan. Iya, aku akhirnya. Iya, saudara-saudara. Cari alasannya itu gampang sekali. Membangun self-defense mechanism itu, pembelaan diri itu manusia itu gampang sekali. Saudara-saudara, Ayub itu bisa loh lakukan itu. Ayub bisa lakukan itu. Kalau kita baca saudara ya, Ayub itu bisa nyalakan di dalam pasal yang pertama kan kita pernah belajar itu ya. Ayub itu bisa aja mengatakan, oh iya ini gara-gara orang Syeba ini. Orang Syeba ini sialan ini ya. Dia itu yang menyerang dan merampas, memukul penjaga-penjagaku itu dengan mata pedang. Lalu ada orang Kasdim, dia mengatakan, oh ya ini gara-gara orang Kasdim ini. Ini gara-gara, terus anaknya itu pesta lalu rumahnya ambruk. Ini gara-gara arsiteknya ini, kontraktornya ini, kurang ajar ini, curi-curi bahan ini. Ini. Ayub itu bisa cari alasan seperti itu. Ayub bisa membangun alasan-alasan itu. Tetapi kita tidak menemukan di dalam Alkitab, saudara-saudara. Tidak kita temukan itu. Sebaliknya tadi kita sudah baca di dalam 23 ayat 10 tadi. Seandainya Tuhan menguji aku, aku akan muncul seperti emas. Sekali lagi ya. Sekali lagi, Allah yang menguji, bukan iblis. Tadi ayat yang ke-11 saya sengaja ulangi, saudara. Masih ingat gak di dalam ayat yang ke-11? Karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Saudara, jelas sekali loh. Tuhan yang menimpakan itu, bukan iblis. Iblis hanya alatnya Tuhan saja. Iblis hanya diperalat oleh Tuhan. Iblis hanya menjadi sarana. Maka saudara-saudara ya, mari kita melihat apapun ya, belajarlah. Saya pun juga masih belajar saudara. Mari kita tidak mempersalahkan orang lainnya. Oh ya, ini gara-gara pendeta saya El Sundoro ya. Saya nggak dipakai. Saudara-saudara saya tadi sudah sharing ya. Saya tidak dipakai, saya tidak diizinkan khotbah. Nggak ada masalah. Saya mengatakan kerajaan surga itu luas, nggak cuma di gereja ini, luas. Maka saya tadi katakan saudara-saudara, 3,5 tahun keliling seluruh Bali ini, bahkan seluruh Indonesia, mengajar kelas, mengajar di banyak tempat. Saudara-saudara, Tuhan buka kesempatan pintu pelayanan itu lebih luas. Saudara tidak usah salahkan, oh ini karena tetangga kaya ini. Saudara coba kalau saudara ke dukun ya, datang ke tangan dukun. Saudara, Pak Dukun saya lagi sakit. Oh ya ini gara-gara tetanggamu ini. Tetanggamu itu. Dia akhirnya kita musuhan sama tetangga, saudara. Kita curiga sama tetangga. Itulah manusia yang berdosa itu seperti itu, saudara. Tetapi Ayub tidak. Mungkin kita bilang, oh iya gara teman saya begini nih gara-gara lingkungan saya tidak mendukung, karena saya salah pergaulan. Oh, karena pendetanya, karena majelisnya, karena gerejanya, karena pemimpin saya, karena negeri ini. Saudara-saudara, kita mensalahkan karena ekonomi ini, gara-gara pandemik ini. Tadi pagi juga ada di antara saudara itu yang kirim WA kepada saya hari malam hari ini ikut. Pak Sun, bagaimana kalau buat status seperti ini? Benar atau enggak, saudara? Itulah manusia yang berdosa. Itulah manusia berdosa, selalu menyalahkan. Dia tidak melihat karya Allah. Bahkan itu pendeta, saudara. Pendeta. Seorang pendeta tidak bisa melihat bahwa hidup dan mati manusia itu bukan karena COVID, tapi karena ada tangan Tuhan. Silakan, bukan? Tapi yang ngomong ini pendeta, yang ngerti teologi. Saudara, kadang-kadang kita ngomel soal istri kita, kadang ngomel soal suami kita, kadang kita ngomel soal anak kita, kadang kita ngomel, saudara, seolah-olah ini tidak mendukung. Mari kita berhenti itu. Mari kita bertobat. Dan cilaka lagi, saudara, kita enggak nyalakan istri kita, enggak nyalakan suami kita, enggak nyalakan anak kita, enggak nyalakan pendeta. Sundoro, saya enggak nyalakan majelis, saya enggak nyalakan gereja. Lalu, ini iblis. Ini karya iblis. Ini setan. Saudara-saudara, banyak orang Kristen sebetulnya kesetanan. Selalu salahkan setan, selalu salahkan iblis, padahal dia yang malas. Dia yang tidak setia. Dia yang tidak menuntut diri untuk setia di dalam firman, tetapi salahkan iblis. Saudara-saudara, masihkah kita melihat seperti ini? Mari kita sadar bahwa Allah sedang menguji kita. Allah sedang menguji kita, saudara-saudara. Pemazmur mengatakan, Tuhan, ujilah hatiku. Ketahuilah pikiran dan isi hatiku. Ujilah aku, Tuhan. Pimpinlah aku. Saudara-saudara, mari kita belajar melihat tangan Allah yang indah. Minggu depan ini adalah bagian terakhir dari seri Ayub ini. Saya akan berbicara mengenai pemeliharaan Allah. Setiap kali saya merenungkan, setiap kali saya mempersiapkan materi ini, saya mengatakan, oh Tuhan, betapa indahnya Engkau. Betapa agungnya Engkau, mulia. Betapa hina aku. Ujilah aku, Tuhan. Saudara akan melihat pemeliharaan Tuhan itu indah sekali. Maka kalau saudara dan saya hari ini mengalami kesulitan,
Jangan salahkan apa-apa, tapi rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Petrus menasehatkan ini, rendahkanlah dirimu. Coba saudara buka di dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat. Surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Gak usah takut, gak usah gentar, gak usah kecut hati, gak usah tawar hati, gak usah menyalahkan si ini, si itu, gak usah menyalahkan lingkungan. Gak usah heran. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu, biasa-biasa aja, santai saja. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara-saudara, maukah engkau dan aku melihat hal ini? Satu proses pembentukan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidupmu dan hidupku. Waktu kita melihat tokoh-tokoh di Alkitab, saudara, semua tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab suci ini mengalami proses yang gak ada pengecualian. Semuanya mengalami proses, semuanya mengalami ujian, semua mengalami pencobaan. Tidak ada pengecualian, termasuk Kristus Yesus Sang Anak Allah itu, Anak Allah yang maha tinggi, yang maha kudus pun harus mengalami. Lalu saudara dan saya, hak istimewa apa? Hak istimewa apa? Lalu saudara tidak perlu melewati ujian ini. Seolah-olah saudara tidak layak untuk menderita. Seolah-olah saudara itu layaknya itu duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sukses, makmur, kelimpahan terus. Alkitab tidak mengajarkan demikian, saudara. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Maka eskatologi saudara ini terkait sekali dengan teologi saudara ini. Perhatikan di dalam Roma 8 ayat 18. Paulus mengkaitkan antara penderitaan dan dengan waktu ini, saudara. Perhatikan Roma 8 ayat 18. Saya bacakan. Sebab aku yakin, apa yang diyakini oleh Paulus, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara, engkau melihat penderitaan, engkau akan lelah, engkau akan capek, engkau akan lesu, engkau akan tawar hati. Tetapi taruhlah matamu, mata iman kita. Kita pandang kepada Kristus, kepada janji kekal Allah itu. Oh, saudara akan menemukan tidak sebanding apapun. Kemuliaan yang akan kita terima itu, saudara, seorang hamba Tuhan itu dari Baptis, saya cari namanya itu, kok jadi lupa ya. Dia mengatakan bahwa dia mengutip dari Paulus bahwa penderitaan itu menyangkut nanti dengan kemuliaan kekal. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus, saudara ya. Saya mengajak saudara membuka di dalam 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Jikalau saudara yang ada di dalam penderitaan dan kesulitan hidup saat ini, perhatikan 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Oh saudara-saudara, kita tidak mungkin dan tidak benar sengaja mencari penderitaan. Tidak, kita tidak diajarkan demikian. Tetapi kalau penderitaan itu tiba, saudara-saudara, ingatlah janji Tuhan ini. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan, menguji, mempersiapkan engkau dan aku. Kemuliaan kekal yang nanti melampaui segala-galanya. Lunas, tuntas, tidak relevan lagi. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau saudara membaca nanti di dalam pasal 11, penderitaannya Paulus itu saudara-saudara, aduh, geleng-geleng. Saudara geleng-geleng, tetapi dia mengatakan penderitaan ringan sekarang ini. Kita selalu merasa penderitaan kita paling berat, bukan? Orang lain kayaknya enak-enak, lebih enak hidupnya daripada kita. Saudara-saudara, mari kita tidak terlalu meributkan diri dengan hari pengangkatan itu ya. Banyak orang itu meributkan diri, oh nanti hari pengangkatan itu ya, apa itu, nanti trompet Allah dibunyikan, oh nanti ada nanti masa aniaya 3,5 tahun lah, aduh. Pusingnya di sana, tetapi dia tidak pusing bagaimana dia hidup sekarang. Tidak mau pikul salib. Tidak mau menyangkal diri. Kalau saudara pikul salib sekarang, menyangkal diri, setia kepada Kristus, masa sih tidak diangkat? Masa sih ketinggalan? Masa sih kita ditolak? Pusingnya rapture saja terus. Rapture terus. Ada orang itu bahan khotbahnya itu cuma rapture terus. Tapi hidupnya brengsek. Keuangannya enggak beres. Enggak suci, enggak kudus. Tipu sana, tipu sini. Kerjanya enggak beres juga. Saudara, mari. Apa yang menjadi bagian kita kerjakan. Apa yang jadi bagian porsi kita kerjakan. Dan biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya, termasuk membentuk kita lewat penderitaan. Maka, izinkan saya menutup dengan satu ayat Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Kita membaca ayat 2 dan 3, saya akan bacakan Bapak Ibu. Ibrani 12, ayat 2 dan 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya, perhatikan, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Petrus mengatakan di dalam pasal 5 ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jikalau saudara mengeluhkan sulitnya usaha, sulitnya hidup, sulitnya karir, sulitnya cari uang hari ini, mari kita belajar tekun memikul salib, mari kita belajar abaikan kehinaan itu. Dan terus memandang kepada Kristus. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Maka mari kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita mencari wajah Tuhan. Sambil berkata, Tuhan, ujilah aku. Ujilah aku. Kenalilah aku. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami. Di dalam kesulitan-kesulitan kami, kami pun sulit melihat Engkau bekerja. Malam hari ini, seperti Tuhan memulihkan Ayub, Tuhan membangkitkan Kristus, duduk di sebelah kanan Allah, tahta Allah yang mulia, ajar kami ya Tuhan, untuk tidak berfokus kepada kesulitan kami, untuk tidak berfokus kepada diri kami, cita-cita dan mimpi-mimpi diri. Tetapi kami berfokus kehendak-Mu dikerjakan di bumi ini. Seperti di surga. Ini doa kami Tuhan. Ini permohonan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa. Amin.
Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita pun, anugerah dan berkat.
Pendengar Pink On Air yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pink On Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085 238 400-900-900, 085-238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.